Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Eläinsuojeluliitto Animalian toiminnanjohtaja Kati Pulli. Me puhutaan eläinten kohtelusta ja eläinten syömisestä. Voisi aloittaa sellaisella aika laajalla kysymyksellä, että onko tämä tavallaan oikeutettu tämä tällainen kauhean jyrkkä erottelu ihmisten ja eläinten välillä? Mihin me tässä oikeastaan tukeudutaan? No, Raamattuun, länsimaiseen filosofiaan, johonkin ikiaikaiseen hyötysuhteeseen? Vai onko ihminen ja eläin jotenkin lähempänä toisiaan, kun me ollaan totuttu ajattelemaan?
Luulen, että kyseessä on aika kulttuurinen ja opittu asia, että tällä hetkellä meidän kulttuuri sanoo, että ihminen on tavallaan ylitse muiden ja että meillä on oikeus kohdella eläimiä tai hyödyntää eläimiä, ja se on semmoinen asia, mihin me ollaan totuttu, eikä moni ihminen sitä edes kyseenalaista tällä hetkellä. Mutta eri kulttuureissahan eri eläimiä sitten kohdellaan eri tavoin, että joissain maissa koira on hirveän semmoinen läheinen eläin ja toisissa maissa sitä taas syödään ja näin poispäin, että eroja on hyvin paljon sitä.
Nämä kulttuuriset erot, kun se hämmentää, onko löydettävissä jotakin sen kaltaisia asioita, jotka jotenkin selittää kulttuurisia eroja? Tarkoitan sitä, että missä kulttuureissa mikäkin eläin koetaan likaiseksi tai puhtaaksi tai syötäväksi ja niin eteenpäin. Joskus tuntuu, että moni näistä on teologisia näistä argumenteista. Joskus tuntuu, että kyse on jostain aivan muusta. Ne tuntuu niin kovin vierailta, näin kauhean jyrkät erot. Onko tässä mitään järkeä?
No, mun mielestä ei ole hirveästi järkeä, että ei ole kauheasti järjellä perusteltavissa, minkä takia koira ja sika, minkä takia niitä saa kohdella ihan eri tavoin, koska ne on kuitenkin molemmat älykkäitä eläimiä. Niillä on molemmilla monipuolinen semmoinen luontainen käyttäytyminen ja niiden hyvinvointitarpeet on monipuolisia. Toista eläintä kuitenkin pidetään ihan eri tavalla kuin toista, ja toinen erotellaan paljon enemmän persoonalliseksi ja ihmisiä läheisemmäksi olennoksi tai tärkeämmäksi ja kotona asuvaksi. Toinen on semmoinen kasvoton, mitä ostetaan lihatiskiltä ja syödään kotona.
No, tiede ja neurotieteet ja luonnontieteet yleensäkin on lisännyt meidän tietämystä aika paljon. Miten ihan viime vuosina sitten, mitä me oikeastaan tiedetään eläimen kyvystä ajatella? Tai ehkä mä jaan tämän kahteen osaan. Mitä me tiedetään nykyään eläinten älystä ja toisaalta kyvystä tuntea tuskaa?
No, se on ihan jo yleisesti myönnetty asia, että eläimet kokee kipua. Sitäkin joskus aikaisemmin kritisoitiin tai ei uskottu. Ja tuskaa. Nyt se eläinten älykkyys ja eläinten tuntemiskyky, psyykkinen tuntemiskyky on hyvin paljon tutkimuksen alla, ja nyt viime aikoina on tullut myös kaloista paljon uutta tietoa, että on todettu, että kalatkin tuntevat kipua mitä todennäköisimmin, ja niillä on myös paljon monipuolisempaa käyttäytymismalleja ja kykyjä kuin mitä on kuviteltukaan.
Onko tässä sellainen vaara sitten, joskus puhutaan antropomorfismista, eli sitä, että annetaan eläimille ihmisen, tai niin kuin heijastetaan ja projisoidaan eläimiin ihmisten kaltaisia piirteitä. Onko tässä sellainen riski, että syntyy joku tietty söpöjen eläinten kategoria, johon sitten sijoitetaan ihmisten tunteita, niin kuin kissalle tai koirille, ja sitten muut eläimet jotenkin hyvin julmasti siirretään sivuun, ja niitä voidaan rääkätä tavalla millä tahansa?
No, onhan sellainen nähtävissä jo, että söpöt eläimet, niin niitä jotenkin arvostetaan enemmän kuin sitten semmoisia eläimiä, joista ihmiset ei ulkoisesti niin pidä eikä koe hellyyttä niitä kohtaan. Sitten se on tietysti ongelma, jos ihmiset ajattelee, että eläinten tarpeet on samanlaisia kuin ihmisten tarpeet, että ja sitten eläimiä kohdeltaisiin sillä tavalla, se ei lainkaan pidä paikkaansa. Jokaisella lajilla on niiden omat hyvinvointitarpeet ja niitä pitäisi kunnioittaa.
Mä en sitten sellaisen vähän hämärän väitteen, mutta mulla on jotenkin sellainen tunne, mä en tiedä, ehkä mulla on välillä huono omatunto sitten lihansyöjänä ja niin eteenpäin, mutta jos mä esitän sellaisen epämääräisen kysymyksen, että onko se jotenkin välttämätöntä ihmiselle, että ihminen niin kuin unohtaa eläinten kärsimyksen, kääntää sille selkänsä eikä halua nähdä sitä. Vaaditaanko jonkinlaista torjuntaa ihmisen psyykeen, että se kykenee syömään eläimiä ja kohtelemaan niitä kaltoin?
Kyllä mä uskon, että näin on, että aika moni ihminen kuitenkin ostaa ne elintarvikkeensa ja lihat sieltä kaupasta, eikä halua nähdä sitä teurastusprosessia esimerkiksi, eikä toisaalta lihantuotantoalla halua myöskään näyttää sitä eläimen tappamisprosessia. Ja se on aika elottoman ja semmoisen kasvottoman näköistä se liha, mitä sieltä ostetaan sieltä kaupasta, ja kiireessä tuskin tulee hirveästi ajateltua sitten sitä, että miten sitä eläintä on kohdeltu. Kyllähän teoriassa ihmiset sanoo, että he haluavat, että tuotannossa kohdellaan eläimiä hyvin, mutta sitten kuitenkaan, kun on aika maksaa siitä, niin kaupassa niin ei aina käy, kun on valinnan aika.
Miten sitten tämä koko kategoria, tulisiko meidän, jotta me päästäisiin jotenkin analyyttisemmaksi tässä, niin pitäisikö meidän jaotella sitten esimerkiksi lemmikkieläimiin ja tuotantoeläimiin? Pitäisi tietysti. Eli aloitetaan vaikka nyt tästä tuotantoeläinten kategoriasta. Onko ihmisellä aina ollut ikään kuin tuotantoeläimiä vai onko tämä jotenkin volyymiltään valtavasti kasvanut sitten moderniteetin myötä?
No, kyllä, varmaan tuotantoeläimiä on aina ollut, ja sitten koirakin on ollut hyötyeläin aikoinaan, kun se on kesyyntynyt. Mutta se erottelu on varmaan tässä lisääntynyt, ja sitten toi eläintuotanto, niin se on muuttunut rakenteellisesti erilaiseksi, että ei ole enää niitä muutamia eläimiä siinä pihalla, vaan että se on muuttunut hyvin paljon teollisemmaksi ja intensiivisemmäksi eläinten pito, että aikaisemmin ne tuotantoeläimetkin saattoi olla sen elinaikansa vähän niin kuin lemmikkimäisemmässä roolissa, mutta enää niillä sijoilla ei ole niitä nimiä eikä niitä kovin yksilöllisesti kohdella.
Kuinka yleistä sitten on tällainen, miten sitä nyt kutsuisi, lähitilatoiminta verrattuna taas täysin ikään kuin tehdasmaiseen tuotannolliseen lihantuotantoon? Kuinka paljon suunnilleen lihantuotannosta tapahtuu nyt niin kuin ikään kuin kokonaan meidän poissa silmistä, poissa mielistä?
No, mulla ei ole tuohon mitään lukuja, mutta ja sitten on tietysti aina kyse siitä, että mikä nyt luetaan semmoiseksi poissa silmistä, poissa mielistä tuotannoksi, mutta että siipikarjan kohdalla esimerkiksi, niin Suomessahan on vasta aloittanut yksi luomu broilerin tuottaja, ja luomunkin kohdalla on kyse aika semmoisesta poissa silmistä, vaikka vähän paremmin niitä eläimiä pidetäänkin luomussa kuin tavanomaisessa tehotuotannossa, mutta että kyllä se aika pitkälti on poissa silmistä.
Yksi luomu broilerin tuottaja, miten niitä voi olla vasta yksi? Mä olin jotenkin siinä käsityksessä, että luomutuotanto on kuitenkin laajentunut huomattavasti viime vuosina.
Joo, tuossa viime vuoden puolella tuli semmoinen uutinen, että nyt on aloittanut yksi luomusiipikarjan tuottaja. En tiedä, että onko niitä tullut sen jälkeen lisää, mutta hyvin, hyvin uusi asia tämä oli ja kokeilumuotoinen. Että sitten nautapuolellahan maidon tuotannossa luomu on paljon enemmän ja kananmunien tuotannossa, mutta siipikarjalihan tuotannossa se on hyvin pientä.
Mua järkytti itse aikoinaan, tämä on vaikuttanut mun omiin ruokailutottumuksiin, koska tuolla Ylen verkkosivuilla siellä julkaistiin sellainen artikkeli broilereiden tuotannosta, ja siellä oli muistaakseni, että broilereita on itse asiassa Suomessa kahta eri rotua tai lajia, ja miten tässä on, miten niitä on jalostettu, niin nämä broilerit, niiden rintalihakset on paisutettu aivan luonnottoman kokoisiksi, ne kasvaa valtavaa vauhtia eikä pysy oikein edes pystyssä. Onko tämä todellakin tämä kuva, miten broilereita tuotetaan Suomessa?
Joo, eli kyse on semmoisesta hybridilajista, eli risteytymästä. Ja Suomeenhan tuodaan, se on hyvin teollinen prosessi ja hyvin jalostettu, eli isovanhempaispolvi tuottaa emopolven, ja emopolvi munii sitten nämä broilerit. Ja broilerit on tosiaan niin nopeasti kasvavia, sellaisiksi jalostettu, että niille tulee siitä kasvusta erilaisia fyysisiä kipuja ja ongelmia. Sitten vanhempaispolvella taas on sellaisia ongelmia, että niillä on jatkuva nälkä, koska niillä on jatkuva, tai niillä ei ole jatkuvaa ruokintaa, vaan rajoitettu ruokinta, mutta ne on jalostettu siihen rehun valtaisaan syömiseen ja niin kuin suureen hyötysuhteeseen, rehun hyötysuhteeseen, että se kasvu tapahtuu tosi nopeasti.
Täällä on tänään siis vieraana Eläinsuojeluliitto Animalian toiminnanjohtaja Kati Pulli, ja me puhutaan eläinten kohtelusta ja eläinten syömisestä. Mä olisin kysynyt sellaisen vähän, ehkä vähän sivupolulle menevän asian, että Animalia, puuttuuko se myös eläinkokeisiin? Me nyt puhutaan nyt tällä hetkellä ruoantuotannosta ja eläinten kohtelusta, mutta onko eläinkokeet myös teidän kiinnostuksen kohteena?
Joo, meillä on kolme pääkohdetta meidän toiminnassa. Eli yksi on tosiaan nämä tuotantoeläimet, sitten on turkiseläimet ja sitten on koe-eläimet.
Onko tällä alalla tapahtunut juuri nyt jotain suuria muutoksia? Mikä kenttä on ikään kuin suurimmin liikkeessä tällä hetkellä?
No kyllä varmaan tuotantoeläinten kohdalla on tällä hetkellä eniten keskustelua ja eniten tullut muutoksia siinä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja kiinnostuksessa, että koe-eläimet on sitten vielä enemmän suljettu pois silmistä, että ihmiset ei niistä saa paljon tietoa, mutta esimerkiksi nyt on jonkinlaisia uusia EU-tasoisia lainsäädäntöjä eläinkokeiden tekemiseen koe-eläinten käyttöön niin tullut.
Onko Suomi ikään kuin ruvennut kohtelemaan eläimiä paremmin EU:n myötä? Antaako EU tiukempia säädöksiä vai onko Suomi pikemminkin etujoukossa ja EU väljempi?
Kyllä EU:sta on tullut uusia hyviä säädöksiä Suomeen. Et ei voida sanoa, että Suomi olisi eläinsuojelun kärkimaa, että Euroopassa on monta maata, missä on tiukempaa eläinsuojelulainsäädäntöä. Toki Suomessa on sitten joitain kohtia laissa, mitkä on tiukempia kuin muualla Euroopassa, taas toisissa maissa on osia, jotka on tiukempia kuin Suomessa. Ja EU:ssa sitten hyvin pitkälti myös yhtenäistetään näitä lainsäädäntöjä, ja koska siellä on monta maata päättämässä, niin sitten se on aika vaikeaa välillä saada niitä sopupäätelmiä siitä, että miten eläimiä pidetään. Mutta kyllä sieltä on tullut tiukennuksia Suomeen.
Tuotantoeläimet vastaan kustannukset. Tavallaan voisi ottaa analogian siitä, että miten kohdellaan ympäristöä ja mitkä on taas tuottajan kustannukset siitä. Silloin siinä syntyy sellainen ikään kuin kaksijako siitä, että luonto on vain riesa ja lisäkustannus tai eläimistä huolehtiminen on lisäkustannus ja riesa. Tämä tarkoittaisi sitä, että eläintuotannon ja eläinten hyvinvoinnin huomioon ottamisen välillä olisi tällainen peruuttamaton antagonismi tai ristiriita. Onko näin vai voidaanko ajatella myös niin, että eläimet paremmin huomioon ottava tuotanto olisi myös taloudellisesti kannattavaa?
Tiettyyn pisteeseen asti. Eli jos eläin voi todella huonosti, eli se ei saa ruokaa ja riutua ja näin poispäin, niin silloin se ei tietysti myöskään tuota hyvin. Mutta sitten se, että on intensiivinen tuotanto, missä hyvin paljon eläimiä ahdetaan pieneen tilaan, niillä ei ole virikkeitä eikä mahdollisuutta lajityypilliseen käyttäytymiseen, ja ne voi sillä tavalla huonosti, niin se kuitenkin voi tarkoittaa sitä, että tuottaja saa siitä enemmän hintaa kuin kohtelemalla niitä eläimiä paremmin, koska sillä on silloin enemmän lukumääräisesti niitä eläimiä tuottamassa siinä tilassa kuin vähän väljemmässä.
Mitä instrumentteja meillä sitten on? Voiko olla jonkinlaisia taloudellisia sanktioita vai pitääkö turvautua aina lainsäädäntöön tai pykäliin, jotta tätä asemaa voisi kohentaa?
No, kuluttajalla on tässä aika suuri rooli. Elikkä siirtäisin tässä nyt aika paljon vastuuta myös kuluttajalle siinä, että minkälaisia tuotteita valitaan, koska kukkarollahan sitä äänestetään ja tuottajalla on vastuu kyllä siitä, että he kohtelee eläimiään hyvin, mutta että tässä tulee tosiaan tämä kustannuskysymys ja että jos ihmiset ostaa sitten halpaa ulkomaista mieluummin kuin sitten sellaista kotimaista tuotantoa, missä on päätetty esimerkiksi luomua, missä eläimiä kohdeltaisiin paremmin, niin se on kuluttajan päätös sitten. Että viranomaisten pitää kyllä myös tiukentaa näitä säädöksiä jatkuvasti ja sitä edistetään, mutta että kuluttajalla on iso rooli myös.
Kuinka vakavasti tai kuinka voimakasti ja erityisesti siis kuinka merkittävä ilmiö luomu oikeastaan on? Se on sana, jota kuulee kauhean usein. Tämä luomu, joskus tulee vähän sellainen olo, että ostaks me tässä nyt hieman kalliimmalla hinnalla itselleni hyvää omatuntoa vai onko se todella ollut mullistavaa tuotantoeläinten kohdalla?
No, ei se nyt ihan mullistava tuotanto ole, että luomussa on jotkut asiat paremmin kuin tavanomaisessa tuotannossa, mutta en pidä sitä täydellisenä ratkaisuna ja itse on sen takia kasvissyöjä.
huomasin tuossa lehdessä muutama päivä sitten, että tähtitieteilijä Esko Valtaoja sanoi, että luomun kautta on tehty sellainen temppu, että luonto on jotenkin mystifioitu ja se on niin kuin kohotettu tällaiseen vähän yliluonnolliseen asemaan, että se ei ole oikeastaan kauhean terävä tapa ajatella. Onko tässä tapahtunut tällaista niin kuin ylilyöntiä siitä, että luomu on todella hienoa ja todella luonnonmukaista ja eläimet ei kärsi yhtään?
Ei voi sanoa, että eläimet ei kärsi yhtään. Luomu on askel parempaan. Että jos ostaa eläintuotteita, niin ehdottomasti mielestäni kannattaa ostaa luomua, taikka sitten mennään jollekin tilalle, missä tietää, että eläimiä kohdellaan hyvin ja ostaa sit suoraan sieltä. Se on tietysti paras vaihtoehto, että itse näkee, miten eläimiä pidetään ja mitä tuotantoa sitä tukee. Mutta että luomu ei ole täydellinen ratkaisu, mutta se on parempi ratkaisu.
Miten sitten yleensä tällaiset, on puhuttu paljon kauppojen keskittymisestä ja siitä, mitä hankaluuksia se tuottaa yleensäkin niin kuin ruoan hintaan. Ja samoin sitten tietysti eläintuotanto on sitten on ainakin Helsingissä voimakkaasti profiloitunut esiin sellaisia, tämä ei ole mainosrahoitteinen radio, mutta on noussut esiin sellaisia kauppoja kuin Eat and Joy, Maatilatori ja Antonet Anton, tällainen lähiruokakauppa, jossa nämä pyritään pitämään kauhean lyhyinä nämä tuotantoketjut, eli ostetaan lähitiloilta ja jokaisen ruoan alkuperä on selvitettävissä. Tietysti voi kysyä, että onko nämä suhteellisen kalliit liikkeet, onko se muoti-ilmiö tai business vai luuletko, että tällainen lähiruokabuumi on tullut jäädäkseen?
En osaa sanoa ympäristösyistä, niin varmaan sitä edistetään jatkuvasti, että ostetaan läheltä. Eläinten hyvinvointiinhan sillä nyt ei ole välttämättä merkitystä, ostetaanko läheltä vai ostetaanko kaukaa. Ei välttämättä ole sillä merkitystä, ostetaanko Suomesta vai ostetaanko ulkomailta. Ostetaanko vaikka Ruotsista, niin voi olla paljon parempi eläinten hyvinvointi kuin Suomessa. Että lähiruoka on sitten enemmän semmoinen ehkä ympäristöasia. Ja toisaalta sitten tietysti se, että jos itse nyt voi käydä katsomassa, miten tuotetaan, niin sitten myös eläinten hyvinvointi.
Täällä on tänään siis vieraana Eläinsuojeluliitto Animalien toiminnanjohtaja Kati Pulli. Me puhutaan eläinten kohtelusta ja syömisestä. Miten sitten sellainen varmaan yhteensovittamaton ristiriita, että maailmassa on tällä hetkellä noin 7 miljardia ihmistä, entiset kehitysmaat on nopeasti kasvavia talouksia, niiden ruokavalio muuttuu sitä myöten. Onko tässä minkäänlaista näkyvää jonkinlaisesta kestävästä kehityksestä tai tasapainosta, vai onko tämä ihmispopulaation hurja määrä, onko tämä jotenkin tuhoon vievä tie?
Joo, näyttää tosi huonolta siinä mielessä, että totta kai kehittyvissä maissa niin ihmiset haluaa nostaa omaa elintasoa, ja monesti se tarkoittaa myös sitä, että lisätään lihan syömistä. Ja täällähän nyt on länsimaissa lihansyönti ihan valtaisaa. Jos koko maapallo ryhtyy samaan tahtiin syömään, niin ei se ole millään tapaa kestävää. Että eläintuotannossa kulutetaan ihan hirveitä määriä ruokaa hukkaan, kun ensin se proteiinipitoinen ruoka syötetään sille eläimelle. Ja sitten se eläin syödään sen sijaan, että syötäisi ensin se soija itse vaikka. Toki joidenkin eläinten kohdalla niin korsirehua käytetään muuntamaan sitä korsirehua proteiiniksi, mutta että suuressa osassa tuotantoa näin ei ole.
Minkälaisen ennusteen sä tästä antaisit? Anteeksi, että tivaan tällaista, mutta kuinka lyhyellä aikavälillä tämä tilanne käy kestämättömäksi?
Mä en osaa tehdä mitään maailman lopun ennusteita, mutta sanoisin niin, että tilanne on aika kestämätöntä jo nyt, että kyllä länsimaissa pitäisi ehdottomasti vähentää reilusti eläinkunnan tuotteiden syöntiä, eläintuotantoa pitäisi vähentää hyvin reilusti ja näyttää sillä myös sit esimerkkiä muille maille, että ympäristösyistä se on jo hyvin kestämätöntä. Hiilidioksidipäästöjä, kasvihuonepäästöjä tulee ihan valtaisia määriä eläintuotannosta, samoin vesistöjä rehevöittäviä vaikutuksia.
Jos pysytään hetki tällaisessa elämän tavallisessa perspektiivissä siitä elämän tavasta, joka liittyy syömiseen, niin tällä hetkellä puhutaan aivan valtavasti ruokavaliosta ja sen merkityksestä sekä etiikan että hyvinvoinnin kannalta. Onko olemassa jokin selkeä hyvinvointia lisäävä ruokavalio, joka sopisi ihmiselle, vai onko tämä täysin subjektiivinen kysymys?
Tarkoitatko nyt niin kuin yleisesti maailman ja kaikkien hyvinvointia lisäävä vai ihmisyksilön itsensä hyvinvointia lisäävä?
No mennään tähän ihmisyksilöön ensin.
Joo. No terveellinen ruokavalio on varmaan semmoinen, missä on reilusti kasviksia. En sano, että pitäisi olla täysin kasvisruoka, mutta että semmoinen hyvin lihavoittoinen ruokavalio ei käsittääkseni ole kovin terveellinen.
Mun on pakko kysyä, että mitä mieltä saat sitten tästä iänikuisesta karppaamisesta. Mä kuulin juuri, että TV:hen on tulossa sarja Me karppaajat, jossa seurataan karppaajaperheitä. Ja tämä kuulosti mun mielestä, karppaamisesta on tullut pikkasen vitsi jo, mutta onko tämä oikeasti huolestuttava ilmiö?
Joo, meinasin itsekin mainita karppauksen, mutta päätin kiertää sen. On se mun mielestä vähän huolestuttavaa nimenomaan sen takia, että se antaa trendinä ihmisille syyn syödä hyvin paljon eläinkunnan tuotteita, mikä ei taas ole kauhean kestävä valinta. Mä itse uskon, että se ei ole ihmisen keholle myöskään terveellinen vaihtoehto, että siinä sisäelimet kyllä rasittuu pitkälti, jos proteiinimäärä on hyvin, hyvin suuri, näin olen itse ainakin eläinlääketiedettä opiskellessani oppinut.
No millä tavalla voitaisiin sitten synnyttää jonkinlainen kuluttajien kriittinen massa? Sitähän tietyllä tavalla animalia ajaa takaa ja sitä moni muukin eläinten ystävä ajaa takaa, eli pitäisi sille sitä tietoisuutta tuotantoeläinten kohtelusta. Onko sellainen piste, että ollaan saavuttamassa jonkinlainen kriittinen massa, joka kykenee todella vaikuttamaan tuotantoon?
Joo, toi on tosi hyvä kysymys. Toivon, että yhä useampi ihminen ryhtyisi nimenomaan kriittiseksi ja tekemään niitä valintoja omien arvojensa perusteella. Et tällähän hetkellä nyt ihmisten ehkä silmät on avautuneet ja tämä keskustelu on nyt ihan erilaista kuin muutama vuosi sitten. Se on varmaan sen ansiota, että mediassa on nyt näkynyt näitä kuvia tiloilta hyvin paljon. Se, miten se sitten tulee näkymään kaupoissa ja näin, niin toivon, että kriittinen massa lisääntyy. En osaa sanoa, että miten käy.
Jos lähtee erottelemaan sitten eri liharuokaa ja niiden ekologista jalanjälkiä, niin se vähän, mitä mä asiasta tiedän, mä oon oppinut, että punainen liha on ekologisesti kaikkein arveluttavinta. Minkälaista ekologista jalanjälkeä eri tuotantoeläimet tuottaa ja onko tässä jotakin valintoja, mitä kannattaisi tehdä?
No niissä jonkun verran eroja. Sitten on tietysti eroja siinä, että tuotetaanko se eläimen rehu kotimaassa tai rahdataanko se rehu ulkomailta. Ja nautakarjasta esimerkiksi tulee hyvin paljon metaanipäästöjä sitten sen ruoansulatusprosessin vuoksi. Sellaiset eläimet, jotka kasvaa nopeasti hyvällä rehuhyötysuhteella on tietysti sitten vähemmän saastuttavia, mutta että niiden eläinten kohtelu on usein taas huonompaa sitten, että jos verrataan vaikka broileria ja nautaa, niin hyvinvointisyistä kyllä mieluummin sitten, että nautoja yleensä pidetään paremmin kuitenkin.
Meneekö tämä sitten suoraan, niin siis punaisen lihan syöminen, metaanipäästöt, onko tämä suoraan kytköksissä jo sitten ilmaston lämpenemiseen? Ollaanko me näin globaaleissa kysymyksissä heti suoraan mukana?
Joo, tästähän on tehty raportteja maailmanlaajuisesti, on hyvin paljon keskusteltu siitä, että nimenomaan karjan tuotanto on hyvin suuri. Sillä on hyvin suuri merkitys näihin kasvihuonepäästöihin ja nimenomaan metaanipäästöihin. Ja metaani on vielä hyvin paljon merkityksellisempi kuin hiilidioksidi tässä kasvihuoneilmiön kehittymisessä. Samoin sitten metaanin puolittumisaika on paljon lyhyempi kuin hiilidioksidin, eli sitä leikkaamalla niin päästäisiin nopeammin vähän parempiin tuloksiin. Sitten on, niin lisäksi tietysti on kaikki vesien kuluminen, eli tämä eläimille rehun tuottaminen kuluttaa ihan valtavia määriä myös sitten kasteluvesiä ja muuta.
Saksalaisen filosofin Niklas Luhmannin kirja Ekologinen kommunikaatio, siinä on sellainen kohta, missä Luhmann esittää, että mikään ei ole tehnyt niin paljon hallaa ympäristöliikkeelle ja eläinsuojeluliikkeelle kuin huono omatunto. Ja jos mä ymmärrän Luhmannin ajattelua oikein, se tarkoittaa sitä, että tällainen yksittäinen yksilö potemassa huonoa omatuntoa siitä, mitä se tekee, niin se tuottaa vain hallaa ja tuottaa niin kuin ikään kuin vääristynyttä ajattelua. Siitä voisi ehkä vetää johtopäätöksen, että mikäli pyritään todelliseen luonnonsuojeluun ja eläinten suojeluun, niin vaaditaan jokin poliittinen ryhmä, vaaditaan jokin jonkinlainen vähintään kansalaisyhteiskunnan toimintaa tai kenties poliittisesti järjestäytynyttä toimintaa, mutta tällainen yksilön itsesäällissä vellominen ei ole paikallaan. Onko animalia tie tähän suuntaan vai miten sä suhtaudut tähän argumenttiin?
No toi on jännä argumentti. Mietin, että miten sitä kommentoida. Itse sääli sinänsä, niin en pidä sitä mitenkään tehokkaana tapana säälissä rypemistä. Mutta sitä pidän kyllä hyvin arvokkaana ja tärkeänä, että jokainen ihmisyksilö tunnistaa nämä ongelmat ja sitten ryhtyy toimimaan yhdessä sitten muiden kanssa jossain poliittisissa tai kansalaisjärjestöryhmissä taikka sitten ihan omana itsenään yksin. Mutta että mun mielestä kaikkia tarvitaan, mutta ei pelkkää itsesääliä, vaan toimintaa.
Joo. Täällä on tänään vieraana Eläinsuojeluliitto Animalien toiminnanjohtaja Kati Pulli, ja me puhutaan eläinten kohtelusta ja syömisestä. Mennään sitten vähän kirjallisuuteen, mitä tästä aiheesta viime vuosina on ilmestynyt. Sen niminen teos kun Hiljainen kevät herätti 1960-luvulla voimakkaasti ihmisiä ekologiseen ajatteluun. Ajatus oli siis siitä, että hiljainen kevät ei koitakaan enää maailman ilmaston muututtua, ja tämä avasi monen silmät sitten ekologiselle ajattelulle. Onko tullut jotain hyvin keskeisiä kirjoja tai jotain sellaisia, jotka niin kuin kuulijoiden ja muun olisi hyvin tärkeää tietää ymmärtääkseen ajattelua? Onko jotain keskeistä kirjallisuutta, mihin kannattaisi perehtyä?
On noita joo hyvin paljon. Viimeisimpähän nyt tuli toi Safran Foyerin kirja eläinten syömisestä, mihin tässäkin on viitattu. Ja sitten aikaisemmin on tullut Suomessa, suomennettiin 90-luvun puolivälillä semmoinen Peter Singerin Oikeutta eläimille, filosofinen teos siitä, miten ihmisellä on oikeus kohdella eläimiä ja onko ylipäätään oikeutta hyödyntää niitä kuinka paljon, niin se on hyvin semmoinen selkeä ja monen ihmisen silmät avaava teos, eli sitä kyllä suosittelen.
Mun on pakko kysyä vähän laaja kysymys, tämä Singerin kirjakin on mulle jokseenkin tuttu, mutta mikä siinä oikeastaan on ikään kuin perusajatus?
No siinä perusajatus on se, että ihmisellä ei käytännössä ole oikeutta kohdella eläimiä ihan miten sattuu. Tai siinä käytiin läpi sitä, että millä ihmiset perustelee sitä, että mikä oikeuttaa sen, että eläimiä tällä hetkellä kohdellaan niin kuin niitä kohdellaan ja onko sellaista oikeutta. Siinä verrataan myös sitten ihmisen historian aikaisempiin vuosiin, eli ihmisellä on tapana vähän ryhmitellä itsensä sillä tavalla, että on me ja sitten on ne muut. Ja me ollaan se arvokas ryhmä ja ne muut ei ole ja niitä voi kohdella huonommin. Joskus se on ollut eri rotuset ihmiset, joskus se on ollut ne muut, alemmat on ollut ehkä naisia tai sitten köyhempiä ihmisiä tai mitä tahansa. Että siinä käydään sitä argumentointia läpi aika selkeästi. Itse en ole kovin filosofinen ihminen ja en osaa sitä sitten sen tarkemmin selittää tässä.
Miten sitten sellainen juttu, että tuo välittömästi ajatuksen siis siitä, että eläimillä on oikeuksia, ne tulee siis katsoa jonkinlaiseksi oikeussubjekteiksi. Miten tällainen ajattelu on muuttanut meidän suhdetta eläimiin? Siis että me todellakin puhutaan siinä, missä me puhutaan ihmisoikeuksista, me puhutaan myös eläinten oikeuksista.
Joo, siitähän kiistellään, että onko eläimillä oikeuksia tai ei ja mistä syistä. Omasta mielestäni niin eläimillä on kyllä oikeus siihen omaan elämäänsä ja hyvinvointiin, että sitten siinäkin on niitä erilaisia pohdintoja, että onko eläimillä oikeus olla vapaa ihmisen käsistä kokonaan tai mihin eläimillä on oikeuksia ja sitten toisaalta ihmisen velvollisuuksista. Että sitten on myös tällaisia oikeustieteellisiä termejä, niihin en nyt sitten mene tarkemmin, että kulkeeko velvollisuus ja oikeus käsi kädessä ja näin.
Miten sitten tämä Jonathan Safran Foerin kirja eläinten syömisestä, joka teki muhun ainakin jonkin sortin vaikutuksen, mikä siinä on kaksijakoinen kysymys? Kysytään nyt ensin, niin kuin mikä siinä kirjassa on peruspointti, mikä tekee siitä niin suositun kirjan maailmalla?
No mä uskon, että se on nyt tässä 2000-luvulla sitten ollut se, tai tällä hetkellä se kirja, joka on tuonut tämän eläinasian taas ihmisten silmiin konkreettisesti, että siinä kuvataan, miten sitä eläinperäistä ruokaa tällä hetkellä tuotetaan, ja se on ainakin oman kuulemani mukaan monen ihmisen silmät avannut ja muuttanut heidän ruokailutottumuksiaan myös.
Minkälainen tuotanto siinä kirjassa on eniten esillä?
No hyvin intensiivisestä tuotannostahan siinä puhutaan, mikä nyt on vallalla maailmalla. Mutta amerikkalainen kirjahan se on sitten, että joitain eroja joissain asioissa on.
Selkeän amerikkalainen kirja kyllä, ja niin kuin kalkkunoiden kohtelu tuli ainakin aika selkeästi esiin, mutta siinä vähän annettiin myös jonkinlaisia lupauksia, että asiat voisivat olla vähän paremminkin. Mainittiin Yhdysvaltain viimeinen ikään kuin luonnonmukainen kalkkunafarmi. Miten näet sä tämän kirjan sanoman jotenkin positiivisena kuitenkin?
No yleisesti tilanne mun mielestä, no ehkä se on sitten samalla tavalla, että mun mielestä on ehkä käyty nyt pohjassa ja että ollaan menossa pienillä askelilla parempaan suuntaan. Toki toivoisi, että vauhtia olisi enemmän. Toivon, että se viimeinen kalkkunafarmi ei ole viimeinen, vaan tulee seuraava ja sitten se määrä vähän lisääntyy siinä. Samoin toivon, että Suomessa tämä luomutuotanto siipikarjan kohdalla lisääntyy ja näen, että kaikkein intensiivisimmästä tuotannosta toivottavasti päästään ihan pikkuhiljaa eroon. Mutta sitten on toisaalta tulossa uusia uhkia, niin kuin eläinten kloonaus ja sen mukanaan tuomat ongelmat.
Mennään suoraan siihen, mitä nämä ongelmat on.
No, kloonaukseen liittyy erilaisia hyvinvointiongelmia. Eli siinä itse prosessissa on jotain eläinten hyvinvointia haittaavia asioita sitten niille poikasille, jota siinä syntyy, niin niillä on todettu suurempaa kuolleisuutta, erilaisia kasvuhäiriöitä. Ja sitten toisaalta jo se ajatus siinä, että kloonaamallahan pyritään tuottamaan mahdollisimman hyvin tuottavia eläimiä. Ja toisaalta on nähty, että jo niin kuin jalostamalla mahdollisimman hyvin tuottavia eläimiä on saatu aikaan erilaisia ongelmia niiden eläinten hyvinvoinnille, kipuja ja sisäelinvaurioita ja näin poispäin. Että en näe sitä positiivisena, että edelleen pyritään vaan tehokkaampaan ja tehokkaampaan siinä eläinjalostuksessa.
Entä kasvikunnassa? Jotkut optimistit on sitä mieltä, että geenimuunneltu ruoka voi hyvinkin olla vastaus moniin ravinto-ongelmiin. Näet sä tässä jotain ongelmia?
No mä en tunne tuota kasvipuolen geenimuuntelua sillä tavalla, että mä pystyisin kommentoimaan tähän, että en osaa sanoa siihen.
Tuossa Foerin kirjan sivuliepeessäkin mainitaan muutamia julkkiksia, muun muassa näyttelijä Natalie Portman, joka siinä julistautuu, muistaakseni, että tämä kirja todella avasi silmänsä, ja samaan aikaan yksi tiedemies kiinnitti huomiota, että se piti, Natalie Portman piti hyvin pitkälle jalostettua koiraa käsissään, ja ei ole aivan selkeää, että oliko tämä jalostusprosessi tuottanut koirasta niin hyvinvoipaa. Onko meillä ongelmia lemmikkieläinten, onko meillä oikeuksia lemmikkieläinten jalostuksien suhteen?
No se on myös hyvin paljon ollut nyt keskustelussa ja mun mielestä lemmikkieläinten jalostuksessa on hyvin suuria ongelmia. Eli esimerkiksi erilaisia koirarotuja on jalostettu sellaisiksi, että niillä on selkeästi fyysisiä ongelmia, hengitysvaikeuksia esimerkiksi. Toisaalta tai sellaisia ihopoimia, mitkä tulehtuu, tai silmäluomia, jotka kääntyy sisäänpäin ja ärsyttää silmiä. Sen lisäksi on ihan näitä normaalirakenteisia koiria, joita sitten taas on niin sisäsiitetty, koska halutaan just tietyn mallista näyttelyihin. Ja niillä on sitten taas erilaiset perinnölliset sairaudet lisääntynyt. Eli kyllä mun mielestä lemmikkipuolella on hyvin paljon ongelmia myös.
Mä vähän kertaan kysymystä ja kysyn toistamiseen tässä, että tulisiko meidän valistaa kuluttajia huomaamaan tämä asia vai tulisiko meidän puuttua tähän jotenkin lainsäädännön keinoin? Nyt puhun siis lemmikkieläinten jalostamisesta.
Sekä että. Mun mielestä kaikessa eläinten pidossa on tärkeää sekä puuttua lailla että sitten sillä kuluttajainformaatiolla. Kaikkien pitäisi tietää ja kaikkien pitäisi puuttua, tehdä parhaansa.
Täällä on tänään vieraana Eläinsuojeluliitto Animalien toiminnanjohtaja Kati Pulli, ja me puhutaan eläinten kohtelusta ja eläinten syömisestä. Mennään sitten, tässä on ollut presidentinvaalit käynnissä, ja yksi asia, joka on jakanut ehdokkaidenkin mielipiteitä, on esimerkiksi nämä sikalakuvaukset, mitä on tehty. Ja tietty siis, miksi sitä nyt kutsutaan, kansalaistottelemattomuus, mutta myös näyttävät temput. Kolmen sepän patsaalle vietiin possujen raatoja. Toimiiko nämä salakuvaukset halutulla tavalla? Onko ne muuttunut tässä vuosien varrella? Onko nämä liikaa skandaalia vai tuotetaanko siinä kriittistä tietoisuutta? Anteeksi, vähän epäselvä kysymys, mutta tiedät varmaan, mitä tarkoitan.
Joo. No, kun tätä on nyt seurannut tässä pidemmän aikaa tätä eläimistä keskustelua, niin on kyllä pakko sanoa, että sen jälkeen kun nämä kuvamateriaalit on tullut mediaan, niin keskustelu on muuttunut huomattavasti ja parempaan suuntaan. Siinä mielessä, että eläinten hyvinvoinnista puhutaan paljon enemmän, sitä pidetään ainakin julkisesti tärkeämpänä kuin aikaisemmin ja erilaiset tahot on joutuneet tekemään erilaisia tekoja sen puolesta, että niiden vähintäänkin nyt niiden imago paranee, mutta että pienillä askelilla myös sitten eläinten hyvinvointi paranee. Että kyllä näkisin, että aika suuri muutos on tullut tähän keskusteluun kuvasta myötä.
Pakko kysyä sitä, niin kun, onko olemassa jotain rajoja kansalaisaktivismille tai siis tämän kaltaiselle niin kuin laillisuuden rajoilla liikkuville tapahtumille? Näet sä tässä jotain harmaata aluetta? Että voidaanko, pitäisikö eläintuottajille antaa enemmän rauhaa ikään kuin kotirauhan nimissä vai tulisiko olla radikaalimpia tällaisten kuvausten suhteen?
Niin, toi on myös hyvin vaikea kysymys. Mehän niin kun itse edustan järjestöä, joka toimii tiukasti vaan laillisin keinoin. Ja me ei lähdettäisi tekemään kuvauksia, mutta sitten kuten sanoin, niin on vaan pakko myöntää, että on ne, niin kun ne kuvamateriaalit, mitkä on mediassa olleet, niin on ne herättäneet hirveän hyvin ihmisiä näkemään sen, että mikä se todellisuus on, kun aikaisemmin on ehkä kuviteltu, että eläimiä pidetään vähän sympaattisemmin, vähän laajemmissa tiloissa ja vähän paremmin, että ihan lainmukaisesti pidetyt tilat, joita siellä kuvissa on näkynyt, niin on jo kauhistuttanut ihmisiä. Sitten, no, näissä kuvauksissahan nyt ainakin mun käsityksen mukaan ei ole rikottu mitään, mikä on mun mielestä hyvin tärkeä asia, että sitten mä en pidä sitä kauhean ongelmallisena, että ainoastaan kuvataan ja näytetään ihmisille, miten eläimiä pidetään, koska jollain tapaa ihmisiä täytyy herätellä, mutta että ei mulla tuohon mitään nyt sitten rajanveto vastausta tämän selkeämmin.
Miten sitten sellainen vastakkainasettelu, että jos meillä on eläinsuojelu, siihen pyrkivä lainsäädäntö, onko olemassa valtavaa vastavoimaa? Nyt mä tarkoitan tällaista vähän tuossa Fowlerin kirjan hengessä, että onko Suomessa voimakkaita maatalouden lobbausjärjestöjä, joiden pyrkimykset on ikään kuin teidän toimintaa vastakkain? Eli siis ihan yksinkertaisesti kysymys kuuluu, että onko meillä tällaista maatalouden lobbausta?
On hyvin voimakasta. Kyllä eläintuottajilla on omat etujärjestönsä ja keskusjärjestönsä, jotka lobbaa jatkuvasti sen puolesta, että näitä eläinten hyvinvointilakeja ei kiristettäisi ainakaan sillä tavoin, että se aiheuttaisi kustannuksia tuottajille tai lisää vaivaa tuottajille. Että kyllä meillä on niin kuin vastakkaiset voimat ja tuolla politiikassa, että puhutaan eri asioista kyllä kansanedustajille ja ministeriölle ja näin poispäin. Et nyt on esimerkiksi tulossa tähän, tai ministeriöstä on tullut lausunnolle sikojen suojelua koskevaa lainsäädännön muutosehdotus, ja siinä on myös laskettu erilaisia kustannusarvioita niille muutoksille, että tästä tullaan nyt lähiaikoina sitten vääntämään kyllä, että miten se menee eteenpäin.
Täällä on tänään siis vieraana Eläinsuojeluliitto Animalien toiminnanjohtaja Kati Pulli, ja me puhutaan eläinten kohtelusta ja syömisestä. Tässä on tällainen ajankohtainen aihe esillä, että maa- ja metsätalousministeriö on aloittanut eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen valmistelun ja kartoittaa mielipiteitä myös ihan tavallisilta kuluttajilta ja kansalaisilta, miten tätä lakia pitäisi uudistaa. Anteeksi, tietty luettelunomaisuus, mutta mennään ihan konkretiaan, mitä täällä kysellään ja miten Animalia on vastannut tähän. Sä oot ystävällisesti toimittanut mulle sekä kysymykset että vastaukset näihin. Ei käydä kaikkia läpi, mutta käydään kuitenkin aika perusteellisesti. Eli aloitetaan tästä eläinsuojelun lainsäädännön käytettävyydestä. Tässä on ensimmäisenä kysymyksenä, että onko nykyinen eläinsuojelulakiin, eläinsuojeluasetukseen ja eläinlajikohtaisiin asetuksiin jaettu eläinsuojelulainsäädäntö rakenteeltaan käytännössä toimiva ratkaisu. Eli ovatko eläintenpitoon sovellettavat säännökset helposti löydettävissä nykyisestä eläinsuojelulainsäädännöstä? Anteeksi kapulakieli, mutta mä luin sen suoraan tuosta.
Joo, siinä on tiettyjä ongelmia tällä hetkellä. Suurin ongelma on se, että eläinsuojelulaki Suomessa, niin siinä on hyvin hyvä tarkoitus ja siinä sanotaan kauniita asioita, mutta sitten koska se on kolmiportainen ja eläinsuojelulaki, niin sitä tarkennetaan eläinsuojeluasetuksella ja sitten niitä asetuksia vielä tarkennetaan, ennen ne oli ministeriön päätöksiä, nykyisin ne on valtioneuvoston asetuksia, niin ne ei ihan kulje käsi kädessä, että laki sanoo, että eläimiä täytyy kohdella hyvin ja niiden fysiologisia tarpeita pitää toteuttaa näin poispäin, mutta sitten toisaalta sitten nämä alemmat säädökset sanoo, hyväksyy eläinten pitoon hyvin, hyvin niukat ja virikkeettömät tilat, että se on ehkä se kaikkein suurin ongelma sitten, mitä näkisin siinä. Ja välillä se on vähän sekavaa.
Entä sitten kysymys eläinsuojelutarkastuksista? Pitäisikö myös tuotantoeläintiloille ilman epäilyäkin tehdä eläinsuojelutarkastuksia?
Kyllä mun mielestä viranomaisten pitäisi tehdä. Ja kyllähän niitä tehdäänkin jonkun verran. Esimerkiksi EU-tarkastuksia tehdään satunnaisotannalla, mutta että kyllä mun mielestä pitäisi tehdä enemmän.
Entä sitten sellainen kohta, että eläinsuojelulainsäädännön rikkomistapauksissa eläinsuojeluviranomainen voi antaa eläimen omistajalle tai haltijalle kieltoja ja määräyksiä eläinsuojelulainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien täyttämiseksi. Tarvittaessa kieltoja ja määräyksiä voidaan tehostaa myös uhkasakolla ja teettämisuhalla. Onko nämä säädetyt keinot asianmukaisia tällä hetkellä?
Ne kuulostaa asianmukaisilta, mutta sitten käytännössä niin vaikuttaa kyllä siltä, että niistä eläinsuojelulain rikkeistä niin tulee aika vähän seurauksia, että sitä puolta pitäisi tehostaa myös niiden lievien rikkeiden osalta. Eli jos eläimillä ei ole virikkeitä, niin siihen pitäisi puuttua saman tien sitten, että ei pelkästään niihin rikkeisiin, missä eläimiä pidetään kuolemassa nälkään tai näin poispäin, että mun mielestä voisi olla vähän tuntuvampia rangaistuksia jo ihan niin kuin pienemmistäkin laiminlyönneistä.
Mä hyppään hetkeksi tämän listan ulkopuolelle, mutta mulla menee välillä sekaisin erityisesti siipikarjan suhteen siitä, että mikä todella vastaa hyvinvointia. Siis puhutaan maapohjaisista kanaloista ja ei saa säilyttää tietynlaisissa häkeissä ja kuinka monta häkkiin mahtuu ja mitkä on vapaana. Kuinka suuria nämä erot on ja kuinka niistä saa selvää? Mikä niistä oikeastaan on paras vaihtoehto? Kanaloissa nyt puhutaan.
Kanaloissa, munintakanaloissa.
Joo.
Joo. No se huonoin vaihtoehto, niin perinteiset häkit, joissa ei ollut yhtään virikkeitä, niin sehän kiellettiin nyt vuodenvaihteessa. Ja niitä ei pitäisi Suomessa sitten enää olla. Se on EU-laajuinen kielto. Ja Nyt jäljellä on sitten edelleen virikehäkit ja lattiakanalat ja luomukanalat. Ja meidän näkemys nyt on se, että luomukanala on näistä paras. Sitten lattiakanaloillakin on erilaisia vaihtoehtoja, että on kerrosritilöitä ja pelkkää maapohjaa ja näin. Että. Mutta et vaikeahan niistä välillä saada selvää, että luomua valitsisin.
Mä hyppään tässä taas hieman eteenpäin tässä kyselyssä, mutta tässä on myös varmaankin tärkeä kysymys eksoottiset eläinlajit, koska niiden pitäminen seura- ja harrastuseläiminä on lisääntynyt ja sitä on vähän hankala seurata. Pitäisikö eläinsuojelulain nojalla kieltää tiettyjen eksoottisten eläinlajien pitoa?
Kyllä pitäisi ehdottomasti, että ei siinä erikoisuuden tavoittelussa ei pitäisi mun mielestä kaikkia lajeja sallia pidettäväksi lemmikkeinä, että osalla lajeista ensinnäkin niiden hyvinvointitarpeita ei edes tunneta kauhean hyvin ja sitten toisaalta ne voi olla tosi monimutkaisia, että ei esimerkiksi kyllä apinoita tarvita Suomessa lemmikiksi. Monissahan maissa niitäkin on.
Entä sitten pätevyysvaatimukset, joita kohdistetaan eläimenpitäjille, hoitajille ja eläimiin kohdistuvien toimintojen suorittajille? Tässä kyselyssä puututaan nimenomaan EU:n broilereiden suojelua koskevaan direktiiviin. Nämä pätevyysvaatimukset pitäjille, tulisiko niitä säätää tämän uuden lainsäädännön mukana?
Joo, no EU:stahan nyt tuli tämmöinen ihan uusi määräys Suomeen tämän uuden broilereiden suojelua koskevan lainsäädännön myötä, eli broilerituottajilta vaaditaan koulutus. Ja meidän näkemys on se, että kaikilta eläintuottajilta, laajamittaisesti eläimiä pitäviltä, niin heiltä pitäisi vaatia koulutus siihen toimintaan, että voidaan taata paremmin se tietotaso eläinten hyvinvoinnin tarpeesta nimenomaan.
Aivan. Mä vielä viimeisenä kysymyksenä näistä kyselyn kysymyksistä tarttuisin aika vaikeaan aiheeseen, eli uskonnollisista syistä noudatettavaan erityiseen teurastustapaan. Tämä on varmaan aika vaikea kysymys.
No, eläinten etujärjestön näkökulmasta niin ei se sinänsä ole vaikea kysymys, että meidän mielestä eläin pitää tainnuttaa ennen teurastusta, mutta toki se sitten muista näkökulmista voi olla vaikeampi kysymys.
Mä hieman odotin pidempään vastausta. Mä ajattelin, että tämä on sellainen, jota ollaan niin hitto soikoon, että mitä tästä nyt seuraa. Mä jotenkin ajattelin, että tämä niin kuin asettaa ihmisoikeudet ja eläinoikeudet niin voimakkaasti vastakkain, että tämä olisi isompi ongelma.
No, se aiheuttaa ihmisen oikeuden uskonnon, tiettyjen uskonnon ehtojen toteuttamiseen vastakkain sen kanssa, että onko eläimellä oikeus kivuttomaan kuolemaan. Mun mielestä eläimen oikeus mahdollisimman kivuttomaan kuolemaan on oleellisempi kuin tiettyjen uskonnollisten kaavojen noudattaminen, mutta toiset ihmiset voi olla eri mieltä tästä.
Täällä on tänään vieraana Eläinsuojeluliitto Animalian toiminnanjohtaja Kati Pulli, ja me ollaan puhuttu eläinten kohtelusta ja syömisestä. Onko sellaista ristiriitaa sitten, niin kuin joskus on esitetty, että eläinten oikeusajattelu on jotenkin ristiriidassa luonnonsuojelun kanssa, että luonnonsuojelun nimissä tehdään erilaisia toimenpiteitä eläinten kantojen säilymiseksi ja tasapainossa pitämiseksi. Näetkö jonkinlaista ristiriitaa luonnonsuojelun ja eläinten oikeusajattelun välillä?
No, onhan niitä eläinten harvennuksia esimerkiksi just, että jos tietyt eläinkannat nousee luonnonsuojelullisessa mielessä liian korkeaksi ja niitä harvennetaan sitten, niin kyllähän se on vastoin sitä ajattelua, että eläimellä on oikeus elämään. Meillä ei Animaliassa sitten toisaalta taas me ei hirveästi tuohon metsästyspuoleen puututa, että kuten sanoin, niin meillä on toi tuotantoeläin, turkiseläin, koeeläinpuoli, mutta mulla ei ole tuohon sitten järjestöni puolesta kovin selkeätä linjausta.
Mites Animalia sitten toimii sen lisäksi, että pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön? Nyt mä kalastelen siis sellaista kysymystä, että kuinka paljon te haluatte olla kansallisjärjestö, kuinka tärkeää on ruohonjuuriliikkeet ja sosiaalinen media ja bloggaaminen ja niin eteenpäin. koska mulla on tunne, että eläinsuojelussa on ollut niin kuin paljonkin tällaista kansalaisyhteiskunta ruohonjuuritoimintaa. Onko tämä nykyään selkeämmin organisoitunutta vai arvostetaanko edelleen ikään kuin tällaista epäformaalimpaa kansalaistoimintaa?
No meillähän on Suomessa erilaisia järjestöjä, jotka toimii eri tasoilla. Ja me ei olla se kaikkein selkein ruohonjuurijärjestö, että meillä on Animaliassa tuo lobbaaminen ja yrityksiin vaikuttaminen hyvin keskeisessä osassa ja sitten kuluttajille tiedottaminen ja siihen vaikuttaminen, että kuluttajat vaikuttaisi valinnoillaan, mutta että me ei sitten taas järjestetä hirveästi mitään mielenosoituksen tyyppisiä tapahtumia, mikä mielletään semmoiseksi perusruohonjuurivaikuttamiseksi.
Onko jotain sellaista toimintaa, jonka sä haluaisit ehdottomasti rajata Animaliasta pois?
No tällä hetkellä meillä on se rajaus, että tehdään vaan laillista toimintaa ja se saa tällä hetkellä mun mielestä, tai se on mun mielestä tällä hetkellä riittävä rajaus. Että eikä me tehdä mitään sellaista kovin provosoivaa myöskään, että pyritään aika maltilliseen vaikuttamiseen, että en mä nyt nykyisistä keinoista sitten rajaisi tällä hetkellä mitään pois.
Ja jos mä vielä hetkeksi puutun tuohon eläinten oikeuksiin, se jotenkin kiinnostaa nyt mua, onko se sieltä Singerin kirjasta vai mistä se kumpuaa, mutta tämä eläinten oikeus juridisena kysymyksenä, eläinoikeudet, se on mun mielestä kuitenkin mielenkiintoinen. Tämä vaan herättää kysymyksen, joka voi olla vähän typerä, mutta täytyykö vetää voimakkaasti? Sä mainitsit ihan ohjelman alussa esimerkiksi sen, että kalatkin tuntevat kipua ja tämä on niin kuin uudempaa tietoa, että vaikuttaa siltä, niin tulee tässä vähäjäämättä myös sellainen tilanne, että vedetään rajoja eri lajien väliin, eri eläinlajien väliin ja jotenkin priorisoidaan esimerkiksi älykkäämpiä eläimiä. Mitäköhän mä ajan takaa tällä kysymyksellä? Siis sitä, että onko eläimen äly vai kyky tuntea kipua, tuottaako ne jonkinlaisia luokitteluja?
Kyllä se varmasti ihmisten mielissä tuottaa hyvin paljon luokitteluja ja onhan esimerkiksi koe-eläintoiminnassa niin on pyritty rajaamaan esimerkiksi ihmisapinat pois Euroopassa nyt uuden lainsäädännön myötä niin eläinkokeiden piiristä sen takia, että niitä pidetään niin ihmisiä muistuttavina ja älykkäinä olentoina. Mitähän sitten? Ihmisillä on kyllä semmoinen taipumus luokitella eläimiä ja itsensä myös, että mikä on arvokkaampi kuin toinen ja mitä saisi kohdella milläkin tavoin. Mun mielestä ehkä oleellinen kysymys siinä luokittelussa on sitten se, että kuinka paljon se eläin kokee kärsimystä ja miten se hyvinvointi voidaan toteuttaa sitten. Että mun mielestä kärsimys on yhtä arvokasta, oli laji sitten mikä tahansa, ja sitä pitäisi välttää yhtä paljon, oli laji mikä tahansa, jos se on niin kuin samantasoista kärsimystä.
Suuret kiitokset keskustelusta, Kati Pulli. Oli ilo.
Kiitos.